Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Kosovës ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm, ka njoftuar policia e Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić nesër e viziton Kosovën. Duket se gjatë këtij viti është shtuar interesimi i investitorëve të jashtëm për Kosovën. Edward Snowden thotë se beson se Rusia dhe Kina nuk e kanë marrë asnjë dokument sekret të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić që të shtunën më 19 tetor do ta vizitoj Kosovën. Njoftimi është bërë nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës. Zoti Thaçi ka thënë se vizita e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić ka karakter fetar. Ishe kontraktori amerikan Edward Snowden thotë se beson se Rusia dhe Kina nuk e kanë marrë asnjë dokument sekret që ai i kishte marrë nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Në një intervistë të re për të përditshme New York Times, Snowden tha se ai u ka dhënë të gjitha dokumentet gazetarëve që i kishte takuar në Hong Kong para se të fluturonte për në Moskë. Snowden po ashtu ka thënë se ai ishte në gjendje të fshehte dokumentet nga spionët kinez, pasi ai ishte i specializuar për këtë. Sipas tij, gjaset janë zero që Rusia ose Kina të kenë qasje në dokumentet sekrete të Shteteve të Bashkuara që ai kishte marrë. Snowden ishte burim i zbulimit se qeveria Shteteve të Bashkuara e të bën një numër të madh të regjistrimeve telefonike dhe në internet në gjithë botën. Rusia i ka dhënë në Snowdenit azil të përkohshëm për një vit. Autoritetet amerikane akuzojnë Edward Snowdenin për spionim. Presidenti amerikan Barack Obama pritet që gjatë të ditës do ta nominoj personin Jay Johnson që të jetë sekretari i ardhshëm i Departamentit të Brendshëm të Shteteve të Bashkuara. Johnson ka shërbyer si juristi më i lartë në Departamentin e Mbrojtjes gjatë mandatit të parë të presidentit Obama. Nëse konfirmohet nga Senati, Johnson do ta zëvendësoj sekretarën e deritashme Janet Napolitano, e cila është tërhequr këtë vit. Jay Johnson është i njohur për rolin që ka luajtur në tërheqjen e ndalesës që homoseksualet të mos shërbejnë në ushtrinë amerikane. Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se zyrtari i lartë i inteligjencës i regjimit të presidentit Bashar al-Assad është vrarë në luftë me kryengretësit në provincën lindore Deir el-Zoul. Sipas raportit, e generali Yameh Yameh ishte vrarë derisa ai po e kryente misionin e tij në mbrojtjen e Sirisë dhe popullit të saj. Në forumet të xhihadistëve në internet është thënë se ai është vrarë gjatë përleshjeve me luftëtarët xhihadistë në qytetin Deir el-Zoul. Yameh ishte shefi i inteligjencës ushtarake në këtë qytet. Në Siri, forcat e regjimit po luftojnë kundër kryengretësve, të cilët synojnë për mbysjen e presidentit sirian Bashar al-Assad. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pra, si që dëgjuat në pjesën veriore të Mitrovicës ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm. Sipas policisë së Kosovës, nuk ka pasur viktime në njerëz, por janë shkaktuar dëme materiale. Raporton Arton Konushevci.
Në pjesën veriore të Kosovës ka ndodhur një eksplodim i fuqishëm, ka njoftuar sot në mëngjes Zhell Kobojiç nga policia e Kosovës. Sipas tij, shpërthimi është dëgjuar në orën 3 të mëngjesit dhe nuk ka pasur njerëz të lënduar. Megjithatë, vlerësohet se ka pasur dëme materiale pasi sipas raporteve të para janë dëmtuar 3 lokale në afërsi në pjesën veriore të Mitrovicës ku ka ndodhur shpërthimi. Pjesëtarët e policisë së Kosovës e kanë siguruar vendin e shpërthimit dhe kanë kryer hetime, raporton agjencia e lajmeve Beta. Para disa ditësh, nga një shpërthim i cili për cak e kishte banesën e sërbit në Boj Shamariç, ishin shkaktuar dëmë materiale. Zoti Maric, i cili ishte kandidat për zgjedhjet lokale në Kosovë, që mbahen me 3 nëntor, ishte lënduar lehtë. Por nga partia e tij është njoftuar se ai është tërhequr nga gara zgjedhore. Lidhur me këtë shpërthim po vazhdojnë hetimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosovën në gjatë këtij viti e kanë vizituar më se 250 përfaqësues të kompanive të jashtme që janë interesuar për të investuar në sektor të ndryshëm. Zyrtarët e qeveritar thonë se ky është interesimi më i madh gjatë viteve të fundit. Sipas tyre, tashmë janë identifikuar edhe disa sektor kryesor për investitorët potencial. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Gjatë këtij viti është shtuar interesimi i investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë. Sipas Agjencisë për promovimin e investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thuhet se si rezultat i aktiviteteve të shtuara vetëm gjatë këtij viti ka pasur 250 kompani të huaja që kanë treguar interesim që kapitalin e tyre të investojnë në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj agjencie Valdrin Luka për Radion Evropa e Lirë thotë se janë identifikuar 7 sektor kyç për investitorët potencial që ofrojnë kushte të mira, fuqi të mjaftueshme të punës si dhe potencial të madh për eksport.
Këto sektor janë industria e tekstilit, furnizimit të kurës, është industria e druhit dhe mobilierit, janë minerat dhe mineralet, është sektori i IT-s, pastaj kemi industrinë e energjisë së përshtatshme dhe është industria e turizmit faktikisht. Në këtë do të them që prioritet do të thotë që ne do të kemi informata të detajuara për investitorët, do të kemi studime sektoriale të këtyre industrive, do të promovojmë tërkohën, pra ne do të thotë që industritë tjera nuk kanë potencial, por këto janë momenti që për 3 vitet e ardhshme do të ketë fokus më.
Sipas Agjencisë për promovimin e investimeve, numri më i madh i investitorëve të interesuar janë përfaqësues të kompanive nga Gjermania, Turqia, Hungaria, Greqia dhe Shqipëria. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente nuk duhet të bëjnë promovime generale, por të paraqesin projekte konkrete dhe sektor të rëndësishëm. Mustafa Hasani, profesor në një koleg privat në Prishtinë, konsideron se Kosova ka sektor të mjaftueshëm për investitorët e jashtëm, por për këtë çështje autoritetet kompetente duhet të jenë më aktiv.
Na kem rini që mund të më bashkangjitë çdo dush investim. Mund na më përgatit trajnimet, mund më paguën dorësa për 2-3 muaj derisa të po të jashtëm me firmë për kompani, ose me i dhon vendet që janë parqe industriale me shpërzim 50-vjeçor. Reformat ndryshme cilat janë konkrete, jo vetëm thirrje, general me fameni, investori i Kosovë, se Kosova është vend potencial, ka pasurinë të lore, ka tokë bujqësore, rinia është të shkollume, njojnë gjuhë të huja, po projekte konkrete.
Hasani, cili njëherit ka qenë kryeshefi Agjencisë për promovimin e investimeve, thotë se ideja shkuarjeve dhe ardhjeve të zyrtarëve qeveritarë në vendet të ndryshme të botës me qëllim të tërheqjes e investitorëve duhet të ndryshoj.
Edhe këtë vetë në shakun po unë ka pas organizime që në bërë në përvene tja, janë thirë investitorë, është mojtë një fjallem, është bërë në i falloj promovimin një brëshurës, ku janë fond që është e qenë shumë generale, edhe nuk ka pas asë një ofrem projekti që është konkret.
Por Luka pon se rezultatet e takimeve po vrejnë dhe do të vrejnë edhe në të ardhmen. Ai shpreh se me këto takime është paraqitur edhe imazhi i Kosovës.
Nëse që dinë vitin e kaluar kemi organizuar 13 konferenca të investimeve anëndan botës dhe kjo normalisht ka zgjuar interesim. Do shta direkt në këshpërcyer akoma në investime të realizuara, edhe pse janë disa projekte, mirë po interesimi është rritur dhe asnjëherë s'ka qenë më i madh se tash.
Sidoqoftë, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, investimet e huaja në Kosovë në 6 muajorin e parë të këtij viti kanë arritur vlerën 143.4 milion euro. Sektorët ku është investuar më së shumti gjatë kësaj periudhe janë patundshmëria, energjetika, shërbimet financiare, transporti dhe telekomunikacioni, si dhe ndërtimtaria. Ndërkaq numri total i të punësuarve nga investimet e huaja vetëm gjatë periudhës janar-gusht të vitit 2013 është 834. Numri më i madh i tyre janë të punësuar në sektorin e ndërtimtarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Shtetet e Bashkuara punonjësit qeveritar janë kthyer në punë pas miratimit të ligjit për rihapjen e qeverisë federale dhe rritjen e tavanit të borxhit. Me nënshkrimin e ligjit nga presidenti Obama, ka marrë fund bllokimi politik që ka rrezikuar të shkaktoj krizë të re ekonomike. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard de Solash, e shtron pyetjen se përse Shtetet e Bashkuara kanë ardhur në këtë situatë.
Kur ekonomia kryesore e botës ndodhej në teh të thikës sa u përket financave të veta, shtrohej pyetja se si ka ardhur deri te kjo krizë, përse Shtetet e Bashkuara kanë tavanin e borxhit në vend të parë. Prej nga ka ardhur ky limit për huamarrje dhe përse duhet të mbahet nëse është bërë aq problematik. Në kontekstin global, tavani i borxhit të SBA-s është sigurisht i pazakontë. Në mesin e vendeve të industrializuara të botës, vetëm edhe Danimarka ka një sistem sipas të cilit legjislatura duhet të miratojë huamarrjen ndaras nga shpenzimet. Në shumicën e vendeve të tjera, autoriteteve përkatëse u lejohet të marrin hua ajsa kanë nevojë për të mbuluar shpenzimet që ka miratuar legjislativi. Në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, thesari është i autorizuar të marrë hua ajsa i duhet për të realizuar shpenzimet e miratuara. Në Kanada, ekzekutivi mund të marrë hua për të përmbushur buxhetin vjetor. Jacob Kierkegaard është bashkëpunëtori i Institutit Peterson për ekonominë ndërkombëtare në Washington dhe vjen nga Danimarka. Ai thotë se pavarësisht tavanit të borxhit, gjërat funksionojnë krejt ndryshe në vendin e tij.
In Denmark, the debt ceiling is always...
Në Danimark, tavani i borxhit jo me ligj, por me një lloj konsensusi politik është disa herë më i lartë se borxhi kombëtar. Kjo është një tjetër mënyrë për të thënë se Danimarka nuk përballet kurrë me ndonjë rrezik. Tavani i borxhit atje është diçka që zbatohet vetëm për arsye kushtetuese ose administrative. Nuk është diçka që përdoret në politika ditore, si për shembull në Shtetet e Bashkuara, thot Kierkegaard. Tavani i borxhit amerikan nuk ka qenë gjithmonë mjet i politikave partijake, siç është bërë në krizat e fundit të borxhit. Në fakt ai ka pasur qëllim t'i lehtësojë gjërat dhe jo t'i vështirësojë ato. Para vitit 1917, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar kredite të veçanta. Njëra është dhënë për ndërtimin e kanalit të Panamas, por në përpjekje për t'i dhënë thesarit fleksibilitet në rritje gjatë luftës së parë botërore, ligjvënësit kanë braktisur këtë qasje dhe kanë lëvizur drejt një limiti për huamarrje. Që nga ajo kohë, tavani ka vazhduar të rritet në përgjithësi. Sipas Departamentit të Thesarit Amerikan, Kongresi ka vepruar 78 herë që nga vitin 1960 për të rritur përgjithmonë, për të zgjatur përkohësisht apo për të rishikuar për kufizimin e tavanit të borxhit. Tavani aktualisht qëndron në 75% të brutoprodhimit të brendshëm të SBA-s. Në vitet e fundit, republikanët opozitar kanë mbështetur rritjen e tavanit të borxhit në kurriz të shkurtimit të shpenzimeve dhe të ndryshimit të politikave të tjera. Bllokimi i këtij viti, i cili ka shtyrë Washingtonin në prag të rënjes sikur më parë, ka shkaktuar shqetësim në mesin e shumë amerikanëve. Tregjet dhe vendet anëmban botës, përfshirë Kinën, kreditorin kryesor të Washingtonit, mund të kenë dëshiruar po ashtu braktisjen e tavanit të borxhit. Por një gjë e tillë nuk mund të pritet shpejt, thot Kierkegaard. Për fat të keq, gjasa që tavani i borxhit të braktisët janë shumë të vogla. Partit politike shumë rallë heqin dorë nga fuqia atyre politike, thot Kierkegaard. Shumë republikan tani insistojnë se tavani duhet të mbetet jo si mjet për të fituar pikë politike, por për shkak se ai gjeneron debate për borxhin fluturues të vendit dhe mund të ofrojë edhe zgjidhje. Administrata Obama, ndërkaq, nuk ka qenë gatshme të testojë ujrat ligjore dhe kushtetuese rreth tavanit të borxhit.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në pjesën veriore të Kosovës ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm, ka njoftuar policia e Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić që nesër e viziton Kosovën. Duket se gjatë këtij viti është shtuar interesimi i investitorëve të jashtëm për Kosovën. Edward Snowden thot se beson se Rusia dhe Kina nuk e kanë marrë asnjë dokument sekret të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.